Od januára dostávajú rodičia záškolákov pokuty, v niektorých prípadoch končia vo väzení. Ich deti, školáci, potom smerujú do štátnych centier pre deti a rodinu, bývalých detských domovov. Komisár pre deti Jozef Mikloško tento postup kritizuje a od budúceho ministra školstva a spravodlivosti bude žiadať nápravu.
Je to najsilnejší zásah do práv dieťaťa, keď vlastne mu celý svet meníme doslova na niečo iné. No, je to teraz akutne narastajúci problém a to, čo sme si mysleli, že to bude klesať, že nebude, tak naopak počet detí, ktorí sú kvôli za škola, sú stúpa.
Komisár pre deti Mikloško tiež tvrdí, že používanie mobilov v školách by sa malo celoplošne regulovať.
Inšpirácia pre nás je Francúzsko. Najprv rodičia boli rozpačití k tomu, tam je prísny zákaz, hlavne do 12 rokov. Hej. Ako boli najprv rodičia rozpačití k tomu, najprv to podporilo 60% rodičov. Dneska po uvedomí si tej situácie, tu už 80% rodičov a naozaj za 5 rokov to prinieslo vážne dobré výsledky.
Rok po terore na Zámockej pred barom Tepláreň, kde sfanatizovaný vrah zabil Juraja Vankuliča a Matúša Horváta, komisár pre deti Mikloško uznáva, že život LGBTI plus ľudí sa na Slovensku nezlepšil. Skôr naopak. K nevraživej atmosfére prispievajú aj politici, ktorí strašia verejnosť akousi rodovou ideológiou, ako napríklad Milan Uhrík, s ktorým sa Mikloško stretol počas predvolebnej kampane.
Tie stretnutia boli dobré a potrebné.
A Robert Fico po podpísaní memoranda o zostavení vlády.
Odmietame tieto rodové ideológie, tieto rodové dobrodružstvá.
Viete, tamto smere naozaj to je, ako už zase detské práva, potom sú ideológie, ktoré sa teraz momentálne chcem vyjadrovať, to znamená, to je zase inak.
Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zol Rác. Komisár pre deti Jozef Mikloško a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík podpísali memorandum o spolupráci. Spoločne chcú riešiť lepšie poskytovanie pomoci rodinám v hmotnej núdzi a deťom a aj tému záškoláctva. Školákom by zasa komisár pre deti plošne obmedzoval až zakazoval používanie mobilov. Prekáža mu rovnako ako pravdepodobne budúcemu premiérovi Robertovi Ficovi na školách údajná rodová ideológia. Neprispievajú podobné reči k nárastu nevraživosti voči LGBTI plus menšine, ktorá sa rok po terore pred barom Tepláreň cíti na Slovensku horšie ako predtým. Pýtal som sa v deň výročia tejto tragickej udalosti priamo komisára pre deti Jozefa Mikloška.
Pán Mikloško, nadviazali ste spoluprácu so Združením miest a obcí Slovenska a je to kvôli téme záškoláctva. Prečo?
Dnes narazili širšiu spoluprácu v oblasti školstva, sociálnej veci, rodiny, tých samosprávnych kompetencií, či už originálne alebo prenesených. To problém vynímania detí a záškoláctva sme vybrali kvôli tomu, že to je veľmi akutný problém, veľmi konkrétny, ktorý už aj na komisariate dlhodobo riešime, kde znamená, že prečo by dieťa musí byť vyňaté niekedy, prečo by nemalo byť vyňaté a čo sú vyslovené kontraindikácie. Tomu by bolo dieťa vyňatie, lebo vyňatie je to najsilnejší zásah do práv dieťaťa, keď vlastne mu celý svet meníme doslova na niečo iné. No a vyňatie záškoláctva je problém, záškoláctvo je vážny problém. Určite nehovoríme, že deti by nemali chodiť do školy alebo že teda to nejakým spôsobom slabo rieši, to je úplne omyl. Čo je dôležité je to, že či je záškoláctvom dôvod na to, aby dieťa bolo odobraté z rodiny, lebo jeho rodič ide kvôli mareniu tejto výchovy morálnej, ide do väzenia. Tým pádom to dieťa, ako typický príklad, rodič, väčšinou solo rodič, má 3-4 deti, ani nevie, že jedno z nich nechodí do školy, či už sa to neskoro dozvie, alebo tam možno, že podcení ten problém. To znamená, sa narastá jeho problémy, až to dojde do toho, že tam príde teda normálne akože trest, tak kvôli tomu trestu ide do väzenia a 4-5 detí do detského doma, rok, 2 roky a tak ďalej, niektorí sú 4 roky. To znamená, že je to samozrejme riešenie, ktoré síce zabezpečiť dočasne, že dieťa chodí do školy, otázne, či potom, keď sa vráti, znovu bude chodiť do školy. A čo je podstatné, je to, že teda samozrejme to naruší svet toho dieťaťa. Okrem toho, že to je naozaj riešenie, ktoré naozaj skomplikuje jeho vzťahové rovinu, samozrejme mimoriadne drahé pre celý štát. Čiže my sme za to, aby sa nachádzali iné individuálne alternatívne tresty, napríklad náramok, napríklad nejaký spôsob trestu, aby rodič sa ďalej stalo od dieťa pod nejakým veľmi prísnym dohľadom, aby teda to dieťa chodilo do školy, ale nie spôsobom tým, že teda je to donútené práve tým vynietím.
A to je teraz akutný problém, prečo?
Tak je to dlhodobý problém, ale teraz tým, že sme začali, tak sme si dali také prvé metu, ktoré je relatívne jednoduchšie, ale to ešte, ide o to, že tam bolo 1.1.2023 bola zmena, ktorá spôsobuje, doteraz sa to mohlo riešiť individuálne a samospráva mohla individuálne pritvrdiť, uľaviť pri ústrety. Momentálne tak, že keď má dieťa 15 hodín za sebou, alebo tuším 60 hodín, nejako, neviem presne, ako to presne úplne formulované, ale čo je podstatné, je to, že samospráva musí dať pokutu. síce nejak nie vysokú, ale ktorá už narúša samozrejme ekonomiku tej rodiny, narúša veci a je paušálna. To znamená, že tam samospráva nemá na výber. A tým pádom samozrejme narastá komplikovaná situácia, narastá samozpráva, hovoria ich vlastne byrokratické zaťaženie a nevedie to k efektívnosti. Lebo samozrejme za školáctvo treba riešiť, deti chodí do školy, ale motivujúce riešenia, ktoré sú individuálne, sú oveľa efektívnejšie ako tieto paušálne, ktoré väčšinou tie veci len zamotajú viacej.
Máte skúsenosti a počuli ste o konkrétnych prípadoch?
Tak samozrejme, už toto je dlhodobý problém kvôli záškolárstvu. To je sama prezidentka hovorila, že sa na mňa obracia rodičia s žiadosť o milosť, keďže sú vo väzení len kvôli záškolárstvu svojich detí, tak mi dala milosť, aby mohli ďalej vychovať tieto deti. Čiže je to problém dlhodobo riešený. Toto niečo ešte skomplikovalo tú situáciu, lebo vyžaduje to individuálne, teraz nemožňuje to individuálne riešenie. To znamená, je to teraz akútne narastajúci problém a to, čo sme si mysleli, že to bude klesať, že nebude, tak naopak počet detí, ktoré sú kvôli záškolárstvu, stúpa.
Prečo došlo k takej zmene a voláte potom, aby sa to zmenilo zase?
To bola iniciatíva, poslanecká iniciatíva, ktorá asi bola myslená tým, že podporí, aby deti chodili do školy, ale zdôrazňujem, že tie represívne metódy nepriniesli skoro nikdy efekt.
Čiže teraz voláte potom, stretnete sa s novým ministrom školstva?
Voláme potom, aby to bola fakultatívna možnosť samosprávy, že samospráva to môže udeliť, môže pritvrdiť a rieši to individuálne. Potom voláme, aby tam nebolo slovo musí, ale môže.
Mňa zaujala aj správa, že ste za to, aby boli na školách regulované mobily, používanie mobilných telefónov detí.
To je samostatná téma, dlhodobo riešime duševné zdravie detí a mnohé iné problémy s týmto, sústredenosť, koncentrácia, duševné poruchy detí. A samozrejme, po pandémii, kde to deti boli oveľa viac na mobiloch, sme sa začali to zvýšené zameriavať, prečo sa tá situácia duševná tak zhoršila. No a samozrejme, chceme začať v školách, pretože naozaj máme avíza zo škôl, máme avíza samozrejme odborných tímov, včera sme mali vynikajúcu prednášku profesora Stránskeho, ktorý o tom hovoril, kde si myslíme, že samozrejme je to šikana možností cez prestávku, deti si naozaj cez mobily zle robia, filmujú sa na toaletách a všelijakých takých zložitých miestach. Ďalšia vec je to koncept poporucha koncentrácie. Sme sa radili samozrejme s mnohými odborníkmi a vyšli sme s tým, že chceme požiadať ministerstvo školstva, aby toto riešilo v forme regulácie, prvý stupeň zvlášť, už druhý stupeň zvlášť, ale aby stanovilo presné pravidlá, ako sa mobily môžu, respektíve nemôžu, čiže aby to bolo pravidlá, či možno, že v istých formách to až zakázať, hej, na to a v školách, pretože je k tomu aj UNESCO, ako svetová organizácia, vydalo jasné doporučenie štátom, vytvorili jasné pravidlá používania mobilov na základných školách. Inšpirácia pre nás je Francúzsko. Včera nám hovoril teda kultúrny ataše pán Marandé, ktorý hovoril o tom, ako to 5 rokov bežalo, ako najprv rodičia boli rozpačití k tomu, tam je prísny zákaz, hlavne do 12 rokov. Hej. Ako boli najprv rodičia rozpačití k tomu, najprv to podporilo 60% rodičov, dneska po uvedomení si tej situácie je tu už 80% rodičov, ktorí vysoko podporujú tento zákaz a si myslia, že to je správne, aby deti v tom školskom prostredí sa venovali škole, priateľstvám, komunikácii a nie týmto takým individualistickým sedeniam na mobile, a ktorý ruší koncentráciu a zároveň ničí tento detský vzťahov.
A myslíte si, že je potrebná tá regulácia, že už si to neriešia školy individuálne? Lebo tak viem aj na svojom príklade, že tam naozaj mobily nemôžu používať.
Sú školy, ktoré idú odvážne, len si myslím, že potrebné, aby ministerstvo dalo jasnú formuláciu, čo treba robiť, aby istým spôsobom to nenechalo na riaditeľoch, aby to riešili aj v tom dobrom, ale aj v komplikované sa samozrejme vzťahu s rodičmi, že aby dalo ministerstvo jasnú inštrukciu, ktorú potom rozpracujú každé ministerstvo a každá škola do svojho školského poriadku. A sa na to zdá nefér to nechať na riaditeľov, ktorí potom musia vymýšľať individuálne spôsoby, každý to individuálne riešiť. Vo Francúzsku sa ukázalo, že ten kompletný jasný návrh pre všetkých bol vynikajúci a naozaj za 5 rokov to prinieslo vážne dobré výsledky.
Ešte sa chcem spýtať na to, že je už nejaký čas od toho, ako ste počas predvolebnej kampane mali tú kauzu s prijatím šéfa a predsedu strany Republika a vy ste vlastne sa odmietli za to nejako zodpovedať, mali ste výzvu 21 organizácií, aby ste odstúpili a ani to samotné stretnutie vlastne ste nikdy nejako nespochybnil jeho dôležitosť, tak ako sa na to spätne pozeráte?
Spätne sa pozerám, my sme to vysvetli, dali taký výsledok, my sme prezentovali naše systémové riešenia, chceli sme prezentovať v parlamente, kde sme mali mať možnosť podať správu o našej ročnej činnosti, to sme dostali, preto sme sa rozhodli, že navštívime všetky politické subjekty. Ja takto myslím, že sme to aj teda vysvetlili a takto je to vysvetlené, že sme navštívili všetky politické subjekty, s ktorými sa stretli, ktoré mali teda nad 5%, alebo teda boli v parlamente zastupení. zastúpené, teda okrem jedného, ktorý už nakoniec sme časovo toho nejako sme nezladili. Čo je podstatné, so všetkými sme sa stretli, všetkým sme diskutovali o detských právach, čiže stretnutie s republikou nebolo jediné stretnutie. Hej, to, že bolo viac mediálne vypichnuté, samozrejme, to, čo hovorím za nás, my tie stretnutia absolvovali, boli pozitívne, boli dobré. Samozrejme, mňa mrzí ľudský, ak sa to niekoho dotklo, mrzí ma, ak naozaj to bolo nejako zle interpretované, ak to nebude vyznelo akože nejakú podpora niekomu, tak to určite tak nie je. My sme nezávislý orgán, ktorému záleží na detských právach, hej. A ospravedlňujem sa samozrejme aj za to, že sme niekoho sa mohli dotknúť jeho cítenia, alebo samozrejme, že to mohlo byť zle interpretované, ale čo zdôrazňujem, tie stretnutia boli dobré a potrebné a si myslím, že naozaj pomohli tomu, že teda naozaj dneska teda o tom bolo diskutované, o systémové riešenia pre deti, čiže v tomto smere za tými stretnutiami si stojíme.
Ale rozumiete tomu, že s kým ste sa stretli, že akí ľudia sú za republikou, že sú to odsúdení neofašisti. Poznáte minulosť Milana Mazureka, vyhýbavé postoje Milana Uhríka k holokaustu a vôbec ich retoriku smerom k LGBTI ľuďom a vy ste sa ani neohradili voči tomu vyjadreniu na sociálnej sieti predsedu Uhríka, že cieľom politickej strany je chrániť deti aj pred zhubným vplyvom progresívnej agendy, tak...
Ako toto už bolo zamiešané v tom politickom boji. My naozaj zdôrazňujem, že naše stretnutie bolo s cieľom diskutovať o detských právach. Oni sú legálna stará, on je legálny europoslanec. Hej, to znamená, kdokoľvek naozaj tie veci treba riešiť trestnoprávne potom. Hej, to znamená, my sme sa stretli s ľuďmi, kde bol vysoký predpoklad, ako sa nedostali do parlamentu, ale kde bol predpoklad, že budú sedieť v parlamente, budú rozhodovať o tom, že ako budú teda forma detských práv, koľko poslancov zdvihne ruku alebo nezdvihne ruku, je dôležité. Samozrejme, ja sa dištancujem od ich postoj k fašizmu, postoj k nacizmu a tak ďalej, tak ďalej. To je jasné v tomto smere, ale v tomto stretnutí išlo niečo iné. Oni sú strana, ktorá má malej má teraz svojich poslancov, hej, on je legálny europoslanec, hej, to znamená, čo toto, ak samozrejme to sú dve rozličné veci. Hej. My sme riešili problematiku detských práv s nimi, aj s nimi, pretože sú legálna strana, hej. Ale toto veci, to je samozrejme druhá vec, o ktorých ja samozrejme ľutujem, ak to bolo takto spojené, to vám mrzí samozrejme, ani to tak určite nebolo.
Viete, či rozumiete tej kritike, že vlastne legitimizujete tú stranu druhýkrát? Jednak ju teda zvolili občania do parlamentu, ale v tom minulom období, a už v tomto novom nie, ale rozumiete mi.
Rozumiem tomu, čo ja si myslím, že nelegitimizovali žiadne. My sa s nimi stretli, to je takisto legitimizovali, čo aj mediálne, keď oni mali možnosť hovoriť do médií, takisto oni mali možnosť prezentovať svoje názory. To znamená, každý, kto sa s nimi stretne, boli však boli v verejnej diskusie, v verejnej debatách, to znamená, každý, kto sa s nimi stretol, tak nie, to znamená, že legitimizuje ich spôsob práce, čo to chce zdôraziť. Keď znamená, tá strana má svoju úlohu, má svoje nejaké veci a samozrejme aj hlasuje v parlamente o práva alebo o tom, či budú nejaké detské práva alebo nejaké systémové riešenie podporia. Čiže my sme to brali z tohto hľadiska, my sme to nazvali nedorozumenie, aj preto ako ja som aj s tým určitým mimovládnym organizáciám povedal, že ja si vážim ich prácu, naozaj veľmi podporujem to, čo oni robia. Samozrejme, hovorím, mrzí ma, ak to niekto vyznelo takéto nejakým spôsobom, že to niekoho urazilo alebo nejakým spôsobom, to ma mrzí samozrejme. My sme vysvetlili, ako sme to my mysleli, ten spôsob si myslím, že bol správne, aké sme to urobili. A samozrejme, nazvali to ma kurze nedorozumenie, ktoré myslím, v budúcnosti už nechcem, aby takéto niečo bolo, nejaké nedorozumenia. Hej.
Rozprávame sa práve v deň výročia teroru, teroristického útoku na Zámockej ulici pred barom Tepláren, kde zavraždili Juraja Matúša. Aj takýchto ľudí zastupujete a toto vlastne súvisí s tou témou, lebo tam sa vlastne ohradil voči nejakému progresívnemu rodovej ideológii a podobne. Počúvame aj od budúceho premiéra, že odmietajú rodovú ideológiu. Tak ste komisárom pre všetky deti, aj tie z LGBTI komunity?
Samozrejme, však riešime ich podnety, ja mám aj osobne veľmi veľa. Ako viete, to je taká rovina v tejto komunite a to aj od začiatku je rovnako. Ja som povedal, že naozaj títo ľudí sú moji priatelia mnohí, to znamená, že nemám problém s nimi komunikovať, hájme ich práva. Tam bola samozrejme otázka adopcie, teda či môžu homosexuálne páry adoptovať, kde som sa vedel, že nie. Ale z hľadiska tohto obhajoby práv, to je jasné, že mi je komisár pre všetkých a pre všetkých detí a chcem hájiť práva všetkých detí.
Ako sa teda pozeráte na to, že sa ich práva nepodarilo zlepšiť za ten rok?
Toto myslím, že otázka len sa týkala dospelých, otázka na pol dospelých a tu na to otázka na politikov, ktorí to musia zabezpečiť naozaj pre nich prostredie, kde by sa necítili ohrození.
Ale máte na to názor, nie?
Ako hovorím, my hajme deti, už to nechcem to miešať v tomto smere. Dneska deti, naozaj obhajujeme všetky deti, ktoré sa nás obrátia a podporujeme, naozaj mohli slobodne vyrastať z hľadiska aj obhajových detských práv.
No, ide o tú atmosféru, ktoré vyrastajú.
Tak samozrejme, ak je to otázka nenávisti, tak viete, dneska sa to komplikuje všade po tejto vojnových situácii a tak ďalej. To znamená, že naozaj prisvietujeme, aby bolo Slovenska tak Slovensko tolerantná spoločnosť, aby to naozaj sa cítili ľudia doma a necítili sa ohrození, je extrémne dôležité.
Lebo viete, aj teraz ašpirant na premiéra Robert Fico hovorí o tom, že odmieta nejakú ideológiu v školách, kde vlastne bežné cvičenie z etiky na empatiu prirovnáva k nejakej rodovej ideológii a nejakému zlu.
Viete, tento smer naozaj, to je ako už zase detské práva, potom sú ideológie, ktoré sa teraz momentálne nechcem vyjadrovať, to znamená, to je otázka iná, ako pomoc ľuďom, pomoc žiť ich práva. Jedna vec, druhá vec je potom spochybňovať, že teda sú muž a žena, že tak ďalej, to už je skôr ideológia, ktorá treba o nej viacej diskutovať a o tom rozprávať. Ja tiež som zastancom toho, že existuje muž a žena v tomto smere. A čo to znamená, či túto ideológia je niečo trošku viac, ja to nechcem teraz veľmi nikomu.
Ale či to je otázka, či to je ideológia, a nie je to o ľuďoch.
Samozrejme, tolerancia medzi ľuďmi je jedna vec, aby sa navzájom tolerovali, pomáhali sa, aby žili ako tu, ako sa tu nikto necítil ohrozených. Samozrejme, potom je to, kto má aké názory, ako obhajuje, akým spôsobom to otázka potom už vyriešenia tej situácie konkrétne. Potom už riešenia potrebujem pre politiku, aby nastali to prostredie, aby sa tu ľudia necítili ohrození.
Vy pracujete s empatiou a viete, že keď sa chcete pozrieť niekoho očami, tak si predstavujete, že ste on. Čiže keď niekto chce vnímať svet očami ženy, tak si predstavuje, že žena, čo je na tom zle.
Prečo sa teraz nerozumiem tej otázky.
Tam bol ten príklad toho cvičenia školského, že deti si majú vlastne predstaviť, že sú ženou a naopak, ako by ten deň ich vyzeral, ako by ten svet ich vyzeral, mali vlastne napísať takú úvahu. No a toto vypichol Robert Fico ako nepriateľné vnášanie rodovej ideológie do škôl.
Neviem detaily, čo ja chcem povedať, že naozaj každý mladý si buduje nejakú svoju identitu. To je, sú teda identita ženská, mužská a potom sú ľudia, ktorí s tým majú určitý problém. Čo znamená, s tým treba citlivo pribrať, pracovať s nimi, naozaj rozprávať sa s ním o tom celom. Potom samozrejme už je druhá téma, to, čo už potom ponúka sa tie riešenia operácií, potom sa tí blokátor hormónov, to je naozaj vážna téma. Tuto ja mám samozrejme názor teda v tom, že naozaj treba s tým mladým rozprávať. A radikálne riešenia, ktoré vedú k zmene pohlavia v detskom veku do 18 rokov, radikálne riešenia, ktoré vedú dokonca k operáciám, sú nesprávne.
Tak oni práve bojovali za to, aby nemuseli podstupovať tieto radikálne operácie a mohli zmeniť svoju identitu bez toho, aby podstupovali nejaké radikálne že zákroky.
Viete, tam ide o to, že naozaj každý mladý, ktorý má s týmto problém, tak teraz tam sa treba s ním rozprávať, treba hľadať riešenia, čo je problém, ale to riešenie, ja to spor sa vyjadrujem k blokátorom puberty, vyjadrujem sa k tým operačným riešeniam, to sú už naozaj problémy. Ja poznám veľa takýchto mladých ľudí, ktorí počas tieto problémy nejakým spôsobom sa doriešili a mladí fungovali ďalej normálne.
Ej, len ide o to, že vlastne sme trošku odbočili od toho cvičenia na empatiu, že vlastne stále hovoríme o cvičení na empatiu.
Ťažko sa vyjadriť niečomu veľmi konkrétnom, neviem presne, o čo ide, ako to ide. Samozrejme, mladí to, že sa proste nejako učíme vcicovať do kože druhého a tak ďalej. Keď to vedieš potom k tomu, že sa to potom podsúva nejaké riešenia, ktoré sú nejaké uniformné, alebo tak to je samozrejme komplikovanejšie. Hej, znamená, len to je otázka toho, že konkrétna situácia, konkrétna vec, ale samozrejme empatia pre mladých veľmi dôležitá, aby naozaj vedeli pochopiť do druhého, čo je iný typ empatia, Róm, nerom. Hej, znamená, to sú typy, ktoré naozaj musíme sa vedeli vcítiť do situácie. Chudobný, bohatý, viete, teda bohatý na obrazne, znamená, že dieťa, čo nám cíti sa situácie dieťa, ktoré žije v tej zložitej generačnej chudobe. Toto sú dôležité naozaj veci, ktoré sa treba riešiť. A samozrejme, toto je dobré, aby mladí mali takéto vycítenie medzi sebou. Samozrejme, to musí byť podporené aj spoločenskou atmosférou a samozrejme aj atmosférou politickou, ktorá naozaj je momentálne a hlavne po voľbách mimoriadne nevraživá. No.
Lebo viete, potom také vyjadrenia nahrávajú tomu stupňovaniu tej nevraživosti a práve odmietaniu akéhokoľvek náznaku empatie.
Toto ani nepoznám, ten príklad, nie sa k tomu vyjadri, ale naozaj to, čo už vedie k nejakej takej tej ideológii, ktorá spochybňuje, že tá, viete, lebo to je naozaj dneska beží to, že máte klasiku, to znamená, že muži, ženy, a potom sú niektorí, ktorí tvrdia, že 92 pohlaví, či neviem, či 82, či tento číslo sa furt mení. Toto už je potom ideológia, ktorá keď tomuto vedie, s tým už ani ja nesúhlasím, to znamená, že to chcem zdôrazniť aj.
No tak ja som nepočul o 92 pohľavy.
84. No ich naozaj minimálne 52, čo, ako tie čísla sa menia, či toto by som povedal.
To neviem, kto hovorí o týchto číslach.
Tak už nechceme to rozobrať túto tému do detailov, ale to znamená, že naozaj spochybňuje to, že je len muž a žena je dneska už paušálne a tuto samozrejme mám názor jasný, že teda existujú muži, ženy a samozrejme existujú potom veci, ktoré treba riešiť a ktoré treba hľadať riešenia pre ne.
Sme v závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zol Rác.